viens.
Ar ziņām 12. Studijā Pārsla Zemīte. Starptautiskajai sabiedrībai ir pietiekami daudz spēka, lai aizsargātu Ukrainu un apturētu civiliedzīvotāju nogalināšanu. Platformā Telegram komentējot nakts triecienus Ukrainas pilsētām pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Mēs rēķināmies ar stingriem ASV, Eiropas un pasaules lēmumiem attiecībā uz sekundārajām sankcijām pret Krievijas enerģētikas tirdzniecību, pret Maskavas banku sektoru, norāda prezidents. Katra kavēšanās diena novad pie tā, ka tiek zaudēti mūsu cilvēki, uzsver Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps apstiprinājis, ka viņa īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs trešdien vai ceturtdien varētu apmeklēt Krieviju. Trumps arī atkārtot norādīja, ja Maskava līdz piekdienai nepiekritīs pamieram Ukrainā, viņš ieviesīs sankcijas. Trumps iepriekš draudēja, ka viņš piemēros ļoti augstu ievad muitu precēm no valstīm, kas turpina tirgoties ar Krieviju, tādējādi nodrošinot Kremli ar finansējumu kara turpināšanai. Uz žurnālistu jautājumu, kāda būs Vitkova vēsts Krieviem, Trumps atbildēja, ka viņiem ir pēc iespējas ātrāk jāaptur karš. Vitkovs šogad jau vairākas reizes ir apmeklējis Krieviju un ticies ar Putinu, taču līdz šim ASV nav izdevies piespiest Krieviju izbeigt karu. Tiesa Maskavā sāk skatīt kriminālu lietu par terora aktu koncertzālē Krokus City Hall pagājušā gada martā. Krimināla lietas materiālos, kas nonākuši Krievijas valsts ziņa aģentūras TASS rīcībā, teikts, ka gandrīz puse no 149 terora aktā bojā gājušajiem dzīvību zaudēja ugunsgrēku laikā, stāsta Rihards Millers.
Lietas materiālos teikts, ka 70 bojā gājušajiem nāves iemesls ir augšējo alpceļu apdegumi un saindēšanās ar tvana gāzi. Savukārt, kā raksta Krievijas valsts aģentūra TASS, pārējie 79 bojā gājušie dzīvību zaudēja vai nu no apšaudē gūtajiem ievainojumiem, vai arī viņu nāves cēloni nav izdevies noteikt. 2024. gada 22. martā notikušā terorakta izmeklēšana ilga vairāk nekā gadu. Šī gada jūnijā Krievijas izmeklēšanas komiteja krimināllietas materiālus nodeva prokuratūrai. Kopumā apsūdzēto sarakstā ir 27 cilvēki. Uzbrucējs apsūdz par terorakta īstenošanu un nelikumīgu ieroču glabāšanu.
Šodien atkāpusies Lietuvas valdība. Atkāpšanās saistīta ar premjerministra Gintauta Palucka demisiju. Palucks demisionēja pēc skandāliem ar viņa biznesa darījumiem. Lēmums par valdības demisiju tika pieņemts ministru kabinetā ārkārtas sēdē un gaidāms, ka arī jauno premjerministru deleģēs sociāldemokrāti, kuriem parlamentā ir lielākā frakcija. Sociāldemokrāti lēmumu par premjera amata kandidātu pieņemšot trešdien. Valsts drošības dienests ir pievērsis uzmanību Jēkabpils Baltkrievu biedrības Spatkanne dalībai festivālā Baltkrievijā. Pat labāk plašāks komentārs dienests nesniedz. Jēkabpils Baltkrievu biedrība nesen Baltkrievijā piedalījās Ķiršu festivālā, kur tika pieteikti kā viesi no Latvijas. Biedrības vadītāja pārliecināta, ka kultūru ir iespējams atdalīt no politikas. Pasaules rallī čempionāta Somijas rallijā Mārtiņš Sesks Renārs Francis, ko pētējumā aizcīnīja 8. vietu. Vakar viņi apsteidza komandas biedro Gregoāro Monsteru un Adriano Formo, kurš izstājās pārsistas riepas dēļ. Sesks pēc sacensībām bija apmierināts ar pirmo pieredzi Somijas rallijā pasaules rallī čempionātā.
Ļoti liels adrenalīns priekš pirmās reizes vērcēja mašīnā šeit un šajos skaistajos ātrijos ceļos, kas šogad arī īsumā bija ātrākais rallijs vispār pasaules čempionāta vēsturē ar vidējo ātrumu 130 km stundā, kas, jā, faktiski šīs četras dienas. Tas bija mūsu vidējais ātrums visiem, tā kā bija ļoti augstai koncentrācijai jābūt un mums ar Renāru šis bija liels pārbaudījums, bet manuprāt, mums izdevās visu veiksmīgi un bijām ātrākajā tempā no Ford komandas.
Izskan Latvijas rādio ziņas. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē gaisa temperatūra Rīgā 24 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 61%. Bet kāds aizgaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis.
Turpmākajās dienās laiks Latvijā kļūs mazliet vēsāks un vējaināks. Visu darba nedēļu valdošie būs dienvidrietumu vēji, kas trešdien un ceturtdien kļūs stiprāki, brāzmās 12-17 metru sekundē. Temperatūra turpmākajās darba dienās pārsvarā 18-23 grādu robežās, naktīs 10-15 piekrastē līdz 18 grādiem. Ikdienu kaut daļā Latvijas līst, taču lietas būs īslaicīgas, vietām ar pērkonu negaiss un kopējais nokriešņu daudzums būs mazāks nekā pagājušajā nedēļā. Brīvdienās laiks uzlabosies, kļūs saulaināks, sausāks un temperatūra par dažiem gradiem paaugstināsies.
Ir 12,5 minūtes par pirmdienā, 4. augustā svarīgo turpmākajā pusstundā plašāk ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Pārmirkusi arī sapelējusi un sapuvusi. Tāda atsevišķās Latvijas vietās Lietavu dēļ ir raža. To, kas vēl nav bojāts, zemnieks teic novākt, taču laukos stāv ūdens un arī tehnika grimst. Nereķinot ražas zudums, pat labam zaudējumu lauksaimniecībā jau ir mērāmi vairāk nekā 60 miljonu eiro vērtībā. Tā šorīt Latvijas televīzijai sacīja zemkopības ministrs Armands Krauzi no Zaļo un zemnieku savienības, paziņojot, ka lūks valdību izsludināt ārkārtas situāciju visā Latvijā. Un plašāk par situāciju laukos gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor! Ko par aplūdušajām teritorijām, kur aug graudaugi, augļi, dārzeņi, lobarība? Saka, paši zemnieki arī pēc viņu aplēsēm zaudējumu varētu būt vairāk nekā 60 miljonu eiro.
Labdien! No biedrībā zemnieku saima teica, ka šīs vasaras zaudējumus pagaidām aprēķināt nevar, jo ražu tikai sākuši vākt, un ministra minātie vairāk nekā 60 miljonu eiro lielie zaudējumi ir pavasara un vasaras sākuma zaudējumi, kad ir bijuši tāda nelabvēlīga laikapstākļa, nu tieši saunas un slapjums, un tāpēc tā minētā summa noteikti būs krietni lielāka par šiem 60 miljoniem eiro. Un par to tagadējo situāciju runājot, tad biedrībā stāsta, ka lauksaimnieki ķer katru brīdi, kad ražu ir iespējams novākt, un nu, ierasti augusta sākumā Latvijas laukos raža ir novākta par aptuveni trešdaļu, bet šogad zemnieki paspējuši novākt vien dažus procentus, un nu, piemēram, Kurzemē ir novākti ziemas mieži, to dar arī pārējos Latvijas reģionos, nu, sākuši novākt arī ziemas rapsi. Un tiesa, tas darbs ir ļoti smags, un tā saka arī zemnieku saimes vadītāja vietniece Maira Dzelskalāja Burmistre, un atzīstot, ka problēmas ir visā Latvijā. Un tātad, ņemot vērā laika prognozi, ražu novākt viņas prāt būs ļoti grūti.
Ir jāsaprot, ka tā raža, kas šobrīd ir uz lauka, un tas ir izaugusi, viņa ir daudzos simtos miljonu mērām. Un neviena valdība to nu, nevar uzņēmēji nokompensēt, ja raža, piemēram, vispār nevarēs novākt. Tā kad uz tādām kaut kādām kompensācijām tādas nav vispār iespējams. Ja šī ekonomiskā situācija būs ļoti sarežģīta, tad mēs varam skatīties uz varbūt kaut kādām nodokļu atlaidēm, atlikšanām, pārlikšanām, uz kaut kādu apgrozāmu līdzekļu kredītiem, lai varētu iesēt rudenim un sagaidīt nākošo rāžu. Un tur būs tāda veida pasākuma būs nepieciešami. Pašvaldības varbūt var kaut kā savilkt jostu un iztikt bez nekustāmā īpašuma nodokļa, bet tie visi ir tādas mazas lietiņas, kuras saliekot kopā, nu, var izdzīvot, jo zemniekiem vienkārši būs jāizdzīvo atkal līdz nākamam gadam.
Tālūk, zemnieku saimes vadītāja vietniece Maira Dzelskalēja Burmistrē, tātad dzirdējām, ka diezgan smaga tā situācija un ka tā summa gala rezultātā varētu būt krietni lielāka. Un zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un zemnieku savienības Latvijas televīzijā šorīt teica, ka lūks valdība izsludināt ārkārtējo situāciju visā Latvijā un ne tikai kādos atsevišķos reģionos, bet tad plašāk arī turpina Krauze.
Pats svarīgākais arī, kas ir, ka mēs esam uzņēmušies kaut kādas saistības, es domāju, kā nozara lauksaimnieku, mūsu kooperatīvu, mūsu tirgotāji, kas pārdod uz ārzemēm produkciju, tā skaitā uz trešām valstīm, nu, un šī ir ārkārtas situācija. Latvijas televīzijā jūs minējāt, 80 gados tāda nokrišana nav bijuši atsevišķos reģionos, un tāpēc nu, ir arī jāizsludina ārkārtas situācija, lai mēs šīs starptautiskās saistības varētu tomēr, nu, kā forša mažora minēt un runāt par to, ka mēs nevaram izpildīt, nevis sākās sodas sankcijas un dažādi citu uzrēķini.
Ministrs Krauze arī pateica, ka ministrija turpina vākt informāciju par zaudējumiem un no savas puses viņi darīs tā, lai piemēram zemniekiem nepiemērotu soda procentus par pilnībā nenomaksātiem nodokļiem un kādā citādā veidā zemniekus atbalstītu. Tāda pagaidām situācija Latvijas laukos.
Paldies, Viktor, tas par Lietuvu radītajiem postījumiem un reāliem zaudējumiem, bet Lietuvas ir nodarījušas zaudējumus ne tikai lauksaimniekiem. Augšdaugavas novada pašvaldība ir nolēmusi lūgt nozares ministrijai atlīdzināt vairāk nekā trešdaļ miljonu eiro zaudējumus pēc jūlijas sākumā Lietuvu Lietuvā nodarītajiem postījumiem, un lietus dēļ ir bojāti vairāk nekā 70 ceļa posmi visā novada teritorijā kopumā 18 km garumā. Taču tie vēl nav visi postījumi. Jūlī nogalē novada atkal pamatīgi līja un cietuši vēl 16 ceļa posmi, un šie zaudējumi vēl tiek rēķināti. Meteo centra dati liecina, ka pēc pagājušās nedēļas Lietuvām lielā daļā Latvijas upju sevišķi Lielupes basēnā saglabās vasarai neraksturīgi augsts ūdens līmenis, bet Vidzemē, Latgalē un Cēlijā jau vairākus mēnešus saglabājas pārmitra augstne un augsts ūdens līmenis ūdens tilpēs. Vissliktākā situācija ir Augšdaugavas, Jēkabpils, Līvānu, Preiļu un Madonas novadā. Bet šodien atklāja izglītības programmas Mācīt spēks vasaras mācības. Tajā stopošie skolotāji apgūst teorētiskus un praktiskus pedagoģijas pamatus. Un šis posms ir svarīgs, lai cilvēki, kuri līdz šim strādājuši citās jomās, jau rudenī varētu pilnvērtīgi sākt strādāt Latvijas skolās un mācīt skolēnus. No atklāšanas Rīgas mākslas un mediju tehnikumā tikko ir atgriezusies kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Saki, cik daudz jaunu skolotāju tad šogad nonāks Latvijas skolās tieši ar programmas Mācīt spēks palīdzību?
Labdien, nu jāmin, ka šim sestajam Mācīt spēka kursam kopumā tika saņemts 341 pieteikums, no kuriem sekmīgi izturēja iestāju pārbaudījumu 142 kandidāti. Taču ne visi uzsāks darbu skolā, un šie iemesli ir dažādi. Daļai neizdodas atrast piemērotu vakanci, jo vairākās reģionu skolās ir nepietiekams kontaktstundu skaits, kas tad nenodrošina programmā noteiktās slodzes apjomu. Citi savukārt pārdomā personisku iemeslu dēļ, kur visbiežāk tiek minēti tieši ģimenes apstākļi vai veselības stāvoklis, un ir arī tādi kandidāti, kuri iestāja pārbaudījumu gaitā vai pēc tās nonāk pie atziņas, ka pedagoga darbs tomēr nav viņa aicinājums. Nu, un gala rezultātā šoruden darbu Latvijas skolās vienlaikus studijām uzsāks 97 mācīt spēka skolotāji, un no Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāne profesore Linda Daniela stāsta, ka ik gadu ir tiešām tādi viens vai divi skolotāji, kuri neiztur emocionālo spriedzi un saprot, ka tomēr šī skolotāja profesija nebūs tā viņa īstā profesija, taču pēc statistikas tas ir ļoti mazs skaits, tāpēc par šo šobrīd vismaz trauksme netiek celta, bet dekāna uzsver, ka labāk tad būt godīgam pret sevi un skolēniem un aiziet prom no šī darba laikus.
Pirmajā gadā tā interese bija vislielākā, tie pieteikumi bija pār pa 600. Pēc tam visus pārējos gadus aptuveni ap to pašu skaitu svārstās. Nu, piemēram, šogad ir lielāks pieteikumu skaits nekā bija pagājušajā gadā. Savukārt pagājušajā gadā konkursu izturējušos un skolu atradušo skaits bija lielāks nekā šogad pa kaut kādiem 8 cilvēkiem. Kopumā mēs nevaram pateikt, kad šobrīd interese mazinātos vai kaut kas būtu mainījies un visur skolās ir skolotāji atrast, diemžēl tā vēl nav. Skolas joprojām grib jaunos cilvēkus. Nu, diemžēl tā realitāte vēl ir tāda, ka skolās vakanču ir vairāk nekā mēs spējam gatavot.
Nu, līdzīgi kā citus gadus arī šogad studiju programmā mācības spēks darbam skolā visvairāk sagatavos tieši STEM priekšmetu skolotājus un piemēram 15 skolotāji mācīs matemātiku, 12 dabas zinātnes, bet 9 skolotāji tehnoloģiju mācību jomu. Un tāpat būs arī latviešu valodas skolotāji, angļu valodas vai kādas citas Eiropas Savienības svešu valodas un piemēram itāļu vai franču valodas skolotāji. Tāpat arī būs skolotāji sociālo zinību jomā, kultūras mākslas jomā un arī būs sporta un veselības skolotāji. Ja mēs raugāmies uz skolotājiem, kādi tad ir starp šiem 97, tad vidū, protams, ir gan sievietes, gan vīrieši no 20 līdz 60 gadiem, kur tas vidējais skolotāja vecums ir 37 gadi. Un kas ir būtiski, no visiem 38 jau strādā izglītības iestādēs šobrīd. Un jāmin, ka arī visi šie jaunie skolotāji pārstāv visus Latvijas novadus, un visvairāk gan ir pārstāvēta Rīga un tās apkārtne, bet tad arī seko Vidzeme, Kurzeme, Latgale un citu vietu. Un jāmin, ka šobrīd, kā jau sākumā Dacita minēja, tad notiek divu nedēļu apmācību cikls, kur tad topošie skolotāji apgūst teorētiskās un praktiskās pedagoģijas pamatus, un tās notiek apmācības gan klātienē, gan attālināt, lai tad jaunais skolotājs apgūtu savas jomas mācību metodiku, vecumposmu īpatnības un psiholoģiju, kā arī klasvadības pamatprincipus un citas pamatprasmes, gatavojoties tad darbam skolā septembrī, un sākoties jaunajam mācību gadam, jaunie pedagogi līdz 4 dienām nedēļā pavadīs darbā skolā visā Latvijā, un savukārt piekdienās studēs tad sevis izvēlētajā augstskolā. Un tas, ko norāda Latvijas Universitātes studiju prorektore profesora Kristīna Strada Rozenberga, ka uz šiem topošajiem skolotājiem raugās ar ļoti lielām cerībām, piebilstot, ka tā ir ļoti liela apņemšanās un drosme atgriezties skolā, un viņa arī uzsver, ka pateicoties mācību spēkam skolā ienāk cilvēki ar ļoti dažādu pieredzi, ko arī šodien varēja redzēt atklāšanas pasākumā, kur, piemēram, starp šī gada skolotājiem ir tādi, kas nāk gan no aviācijas nozares, gan no diplomātijas, kas tad gala rezultātā būs divkārtais iegūms skolēniem.
Tas, kā tiražēts tiek, nu, teiksim, skolotājs skolu neiet strādāt, tā tad neprestīži. Jautājums, mums arī STEM nenāk mācīties ļoti daudz, bet mēs ļoti daudz nedzirdam, ka fizika vai ķīmija tas nav prestīži. Tas, ko mēs blakus dzirdam, ir tas, ka tas ir grūti. Un pilnīgi iespējams, ka arī uz skolu ļoti bieži neiet tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti grūts darbs šobrīd. Gan jaunatne ir ļoti prasīga, gan, jāsaka, vecāki ir prasīgi un varbūt dažkārt pārprasīgi, un tā ir tiešām ļoti grūta darbības sfēra. Tāpēc es gribēju teikt, ka varbūt brīdī, kad mēs domājam, kāpēc varbūt kaut kur skolā trūks, ka tas nav prestižu trūkums, drīzāk tas ir tiešām grūts darbs, ļoti atbildīgs darbs, kas iespējams netiek pietiekami apmaksāts.
Kopumā šo 6 gadu laikā, pateicoties mācību spēkam, ir saņemti vairāk nekā 2000 pieteikumi un uzņemšanu ir izturējuši gandrīz 800 interesanti, savukārt skolotāju kvalifikāciju pašlaik jau pateicoties tieši mācību spēkam ir ieguvuši jau 404 programmas dalībnieki.
Paldies, Agnija, nu, tas ir tāds vērtīgs papildinājums skolām un tātad arī dzirdējām, ka šogad skolas solā nonāks un skolēnus mācīs cilvēku, kur līdz šim strādājuši citās jomās, bet jau rudenī sāks pilnvērtīgi strādāt Latvijas skolās. Bet no pievēršamies pasaules notikumiem, jo pasaule ir šokējusi internetā publicētie video ar Gazas joslā palestīniešu kaujinieku gūstā turētajiem novārdzinātajiem ebreju ķilniekiem. Šīs situācijas apspriešanai tiks sasaukt ANO drošības padomes sēde. Tikmēr Izrēlā pastiprinās sabiedrības spiediens vienoties par kara izbeigšanu un visu ķilnieku atbrīvošanu, kas dotu cerību arī simtiem tūkstošiem Gazas iedzīvotāju, kuri atrodas uz bada sliekšņa. Jaunāko informāciju par notiekošo Gazā ir apkopojis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Kā pasaules sabiedrība un rietumvalsts valdības ir reaģējušas uz šiem publiskotajiem video ar izrēliešu ķilniekiem?
Labdien, atgādināšu, ka teroristu grupējumi Hamas un Islāma džihāds pagājušās nedēļas beigās publicēja 3 video, kuros bija redzami 2023. gada 7. oktobrī sagūstietie izrēlieši Evjetars Davids un Roms Braslavskis. Un video bija redzams, ka abi vīrieši cieši no nepietiekama uztura. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netaņahu vakar vakarā video paziņojumā apsūdzēja Hamas gūstekņu apzinātā badināšanā.
Jūs redzat, kā viņi pūst pazemē, bet Hamas monstriem, kuri viņus uzrauga, ir muskuļoti augumi. Viņiem netrūkst ēdienu, bet viņi badina gūstekņus tāpat, kā nacisti badināja ebrejus. Un kad es to redzu, man kļūst pilnīgi skaidrs, ko Hamas patiesībā vēlas. Viņi nevēlas vienošanos. Viņi vēlas mūs salauzt ar šiem šausminošajiem video, ar šo viltus šausmu propagandu, ko viņi izplata visā pasaulē, bet mūs nesalauzīs. Es esmu vēl vairāk apņēmības pilns atbrīvot mūsu gūstā esošos dēlus, iznīcināt Hamas un nodrošināt, ka Gaza vairs nekad neradīs draudus Izraēlas valstī.
Netaņahu sociālajos medijos arī informēja, ka ir sazinājies ar starptautisko sarkano krustu un lūdzis organizāciju piegādāt pārtiku un sniegt medicīnisko palīdzību teroristu gūstekņiem Gazā. Sarkanais krusts paziņoja, ka ir šokēts par publicētajiem video un aicināja Hamas atļaut piekļūt ķilniekiem. Atbildot uz to, Hamas paziņoja, ka atļaus sarkanajam krustam piegādāt palīdzību sagūstītajiem izrēliešiem, ja Izrēla atvers pastāvīgus humanās palīdzības piegādes koridorus un pārtrauks uzbrukumus palīdzības izdales laikā. Teroristi arī apgalvoja, ka gūstekņus apzināti netur badā, taču viņiem nav nekādu privilēģiju saistībā ar pārtikas saņemšanu, ņemot vērā Izrēlas īstenoto Gazas blokādi. Izraels amatpersonas lēš, ka Gazā atrodas vēl 49 izraeliešu gūstekņi, no kuriem dzīvi varētu būt 22. Līdz šim Hamas ir liegusi humanās palīdzības organizācijām piekļuvi ķīlniekiem, tāpēc gūstekņu tuviniekiem gandrīz nekas nav zināms par viņu stāvokli. Bet no šiem te publiskotajiem video var secināt, ka tas ir ļoti slikts. Un šodien, kā jau tika minēts, notiks ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme, kurā tad arī runās par izraeliešu ķīlnieku stāvokli Gazā. Bet arī simtiem tūkstošiem Gazas iedzīvotāju cieši no bada, jo arvien ir ļoti ierobežotas iespējas piegādāt humano palīdzību. Hamas kontrolētās varas iestādes vakar paziņoja, ka 24 stundu laikā Gazā no bada vai nepietiekam uztura ir nomiruši vēl vismaz 6 cilvēki. Un kopš kara sākuma bada vai nepietiekam uztura dēļ Gazā ir miruši vismaz 175 palestīnieši, tostarp 93 bērni. Britu ārste Nada Al-Haditija, kura nesen vairākas nedēļas strādāja Gazā, apgalvoja, ka tur situācija ikdienu būtiski pasliktinās.
No brīža, kad tur ierados, līdz manai aizbraukšanai 3 nedēļas vēlāk, bija jūtama atšķirība bada apmēros un mūsu pacientu novājēšanā. Bija pastiprinājusies arī bombardēšanas intensitāte un nežēlīgums. Mēs pieredzējām masveidīgu upuru skaita pieaugumu. Cilvēkus uspridzināja teltīs, kurām vajadzēja atrasties drošajās zonās. Situācija bija katastrofāla.
The situation was catastrophic.
Un pašlaik pārtikas un citu pirmās nepieciešamību lietu izdali Gazā veica ASV un Izraēlas atbalstītais Gazas humanās palīdzības fonds. Tam ir tikai 4 izdales punkti, tāpēc daudziem cilvēkiem ir jāmēro garš ceļš ar kājām, lai saņemtu palīdzību. Un turklāt izdales punkti atrodas Izraēlas armijas kontrolētajās zonās un gandrīz ikdienu pienāk ziņas par vairākiem desmitiem nogalinātu palestīniešu, kuri ir devušies pēc palīdzības. Nu, ANO un arī starptautiskās palīdzības organizācijas ir kritizējušas šo palīdzības izsniegšanas veidu, ko ir izvēlējusies Izraela. Tās šīs te organizācijas ir lūgušas atjaunot starptautisko organizāciju piekļuvi Gazai un arī atvērt tā tad Gazas robežas, lai pēc iespējas vairāk palīdzības varētu ievest Gazā un, protams, arī izveidot vairāk šos te sadales punktus, lai efektīvāk sadalītu šo te palīdzību un kas nebūtu tik haotiska, kā tas notiek šobrīd.
Paldies, Oldi, bet par kādu citu karsto punktu runājot un risinājumu, tad ASV prezidents Donalds Trumps ir apstiprinājis, ka viņa īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs šonadēļ, trešdien vai ceturtdien, varētu apmeklēt Krieviju. Un sarunā ar žurnālistiem Trumps arī atkārtot ir norādījis, ja Maskava līdz piekdienai nepiekritīs pamieram Ukrainā, viņš ieviesīs sankcijas. Līdz Vitkova vizītē gan visticamāk nekādu ASV lēmumu nebūs, tā pieļauj ģeopolitikas pētījuma centra direktors asociētais profesors Rīgas Stradiņa universitātē Māris Anģāns. Tomēr ir liela iespēja, ka sankciju termiņš atkal tiks pagarināts, tā Anģāns šorīt atzina kolēģim Laurim Zvejniekam raidījumā labrīt.
Trumpa kungs jau ietādu zigzagu ceļu savā ārpolitikā mainās ātrāk nekā laikapstākļi mums šeit aiz loga, tāpēc domāju, ka tāds no automātiskas sankciju paziņojums nebūs, viņš jau pret Indiju ir izteicies diezgan asi, tātad Indija 25% tarifi, tātad ievad muita un arī papildus vēl sods būšot Indijai par Krievijas energoresursu iepirkšanu. Tur jau viņš ir izteicies, bet daudz grūtāk situācija būs ar Ķīnas Tautas Republiku, kas ir lielākā Krievijas energoresursu iepircēja, un tur vēl ASV un Ķīnas sarunas nav beigušās, un tur nu būs daudz grūtāk piemērot sankcijas par Ķīnu.
Bet pēdējos izteikumos Trumps arī pieminējis to, ka Krievijai izdodas apiet līdzšinējās sankcijas. Vai tas varētu dot kādu atspērienu tam, ka līdzšinējās sankcijas tiek pastiprinātas?
Domāju, ka līdzinējās tiešās sankcijas jau ir grūti pastiprināt. Piemēram, tirdzniecības starp ASV un Krieviju ir diezgan neliela, aptuveni 3 miljardi pagājušajā gadā bija. Tas kopējā ASV tirdzniecības bilancē gandrīz nekas. Tas parāda, ka gan ASV, gan Krievija var lieliski iztikt viena bez otras tirdzniecībām. Tiešās sankcijas tur nav vairs daudz ko darīt. Jautājums tieši par sekundārajām sankcijām. Tātad, ja ASV noteikti sekundārās sankcijas. Tas nozīmēs, ka Ķīna, Indija un citas valsts, kuras iegādājas Krievijas jēlnaftu, naftas produktus, dabasgāzi, tad pret tām tiks piemēroti tarifi tirdzniecībā ar ASV. Būs, protams, valsts, uz ko tas strādās, iespējams, uz Indiju tas var nostrādāt. Tur arī notiek liels diskusijas, ko tālāk darīt, ja Trumps tiešām to domā nopietni. Izdevīgāk ir turpināt pirkt Krievijas naftu un naftas produktus vai tomēr piekāpties un to nedarīt.
Tālūk, ģeopolitikas pētījuma centra direktors, asociētais profesors Rīgas Stradiņa universitātē Māris Anģāns. Bet pirms brīža runājām par skolotājiem, bet mācās ne tikai topošie skolotāji. Jaunas zināšanas šodien var iegūt arī starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu fórumā. Par to, kā pasaules pieredze izmantot valsts pārvaldes darbā, kā arī drošības, aizsardzības un sabiedrības noturības jautājumos šodien spriež tepat netālu Rīgas pilī notiekošajā fórumā, un tajā tieks vairāk nekā 100 profesionāļi no Latvijas, kuri ikdienā strādā dažādās starptautiskajās organizācijās, un šajā pasākumā spriestiem līdz sekoja arī Rihards Millers. Sveiks, Rihard! Fórums noteikti tad 4. gadu, ar kādu mērķi un cik aktuāli ir apspriestie temati?
Viens tāds mērķis ir tīklošanās, proti, ka savu jomu profesionāļi veido sakarus un apmainās ar pieredzi ne tikai savā starpā, bet arī ar valsts pārvaldē Latvijā strādājošiem. Un kā šorīt raidījumā labrīt vadītājiem Lauram Zvēniekam stāstīja īpašo uzdevumu vēstniece diasporas lietās Zanda Grauze, mūsu cilvēki spēja palīdzēt arī pievērst uzmanību tādiem jautājumiem, kurus Latvijā nepamanām.
Viņiem ir pieredze varbūt kā to vai citu jautājumu risina kāda cita valsts, kādus mehānismus izmanto citas valsts, kas strādā, kas nestrādā, un tas var būt labs padoms mums Latvijā, kā savas lietas kārtot.
Ir kāds piemērs, kad šeit kāda iestāde Latvijā, nu, kāds ir ieklausījies un pieņēmis šādu padomu?
Pilnīgi noteikti. Pateicoties šim fórumam, zināmā mērā, tiek veidoti arī vēl citi kaut kādi pasākumi, piemēram, Eiropas darba organizācija, kurā strādā viena darbiniece no Latvijas, viņi ir pieņēmuši lēmumu, ka, piemēram, vienu savu konferenci viņi rīko Latvijā. Uz šejien tiek atvests plašāks profesionāļu loks, veselas organizācijas viens pasākums tiek atvests uz Latviju.
Starp tematiem, kurus šodien ir plānots apspriest, pasākuma ietvaros ir arī tālākais Latvijas ceļš uz dalību ANO drošības padomē un, protams, arī gatavošanās nākamajai Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē.
Bet forums jau ir sācies, saka, kādas atziņas līdz šim ir izskanējušas?
Jāsaka, ka no kopumā 4 plānotajām paneļu diskusijām šobrīd ir aizritējusi tikai viena, un šobrīd notiek diskusija, kas ir veltīta drošības un aizsardzības sabiedrības saliedētības un noturības tematiem. Atklājot fórumu, ārlietu ministra Baiba Braža no jaunās vienotības atzinīgi izteicās par starptautisko organizāciju profesionāļu lomu.
Atgādina to, ka šobrīd nav vairs jēdziena tāda, ka Latvijas tauta būtu kaut kādā veidā sadalīta. Jo nav vairs trimdas, mēs visi esam brīvie latvieši, mēs esam latvieši, lai kur mēs būtu, mēs esam profesionāļi un mēs ar to lepojamies. Un es arī aicinātu informatīvajā telpā stāstīt par to, ko jūs darat, dalīties ar zināšanām, protams, apzinoties arī informācijas drošības aspektus un atceroties arī to, ka šobrīd informācijas vide, protams, ir pavisam citādāk nekā tā bija kādreiz.
Runājot par to, kā piesaistīt starptautisko pieredzi mūsdienīgai valsts pārvaldībai, runātāji vērs uzmanību uz to, ka šobrīd gan Latvija, gan arī Eiropa saskars ar virkni izaicinājumu. Tie ir ģeopolitiskie, kā arī ar ekonomiku, konkurētspēju un drošību saistīti izaicinājumi. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pārstāvis Mārtiņš Krīviņš starp izaicinājumiem, kas ir jārisina valsts pārvaldē ne tikai Latvijā, bet arī citās attīstītajās valstīs, ir minējis uzticēšanos, jo, kā liecina pētījumi, ne tikai pie mums, bet arī citur uzticības rādītāji valsts institūcijām ir zemi.
Es domāju, ka tas būs īpaši Latvijai liels izaicinājums, kā šajā ļoti strauji mainīgajā vidē, kur problēmas kļūst aizvien kompleksākas, kā mēs spējam vienkāršā valodā nokomunicēt sabiedrībai par to, kāpēc mēs investējam aizsardzībā, kāpēc mēs investējam militārajās tehnoloģijās un savu uzņēmēju spēju attīstībā viņas ražot, kāpēc mums ir nepieciešams daudz lielāka investīcija izglītībā, tostarp vienlaicīgi atsakoties no kaut kādām lietām, kas, diemžēl, pašreiz nav prioritāte, un izskaidrojot arī to.
Krieviņa vērtējumā vajadzētu arī saprast, vai nevajadzētu pārskatīt regulācijas procesu valsts pārvaldē, vai ir iespēja, ka no kaut kā valsts pārvaldē atsakās. Diskusija profesionāļu starpā gan pēc tam turpināsies aizslēgtām durvīm ārlietu ministrijā.
Paldies Rihardam Milleram, tādi temati šodien dienas kārtībā, bet ar to izskan ziņu radījums pusdiena, ko veidojam mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Agīna.